posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor, a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Sedíme na Žižkově v hospodě. Přijel jsem sem tramvají devítkou, o které zpívá náš dnešní host. Multiinstrumentalista, hudebník, skladatel Mário Biháry. Dobrý den, Mário.
Dobrý den.
Kdy jste si uvědomil, že chcete být hudebník?
Asi až tady v Praze na konzervatoři.
No, protože já jsem v nějakém rozhovoru četl, že někdy ještě jako před 10. rokem, že jste někde stál na pódiu.
No.
A že vás to jako zasáhlo a že tam jste začal přemýšlet o tom, že by to bylo
hezký. Před 10. rokem?
No, ještě
to
jako malý kluk.
Ne. To samozřejmě měl jsem takový představy, jako, že vystupuji s kapelou nějakou a takhle, to jako člověk jako dítě má různé představy. Ale stát se hudebníkem, no to se vlastně jako zasloužili rodiče, protože oni pak, když jsem osle přemýšleli, co se mnou, takže jakože půjdu na konzervatoř, takže mě dali ještě na akordeon hrát a vlastně oni mi tu cestu tak jako trošku jako vymysleli. A když jsem udělal tady přijímačky do Prahy, tak já nevím, po 2 letech jako jsem věděl, že nic jiného dělat nebudu. Ta naše škola byla specializovaná v tom, že my jsme byli vychovávaný jako učitelé nebo připravovaný na učitelskou cestu. Takže prostě měli jsme i nástroj navíc, aby jsme měli jako větší uplatnění v tom životě učitelským. Ale já jsem věděl už jako puberťák nebo respektive už 16-17 letý kluk, že učit jako nechci, že by mě to nebavilo a že by jsem radši chtěl koncertovat a hrát jako takhle na koncertech a tím takhle se živit. A pak jsem si uvědomil 6. listopadu 98.
To jsem chtěl říct, teda
když jsem hrál s Zuzkou první koncert v Chomutově.
Se Zuzanou Navarovou.
Že se mi ten sen jako splnil, to si úplně pamatuju. A já jsem si tohleto uvědomoval. A po koncertě ještě potom za mnou přišla taková holčina, dala mi zvoneček a jsem si říkal, no to je krásný život, takhle to chci. A musím si zaklepat, že zatím se mi to plní a doufám, že se mi to plnit bude, že prostě jako pro ty lidi na tom jevišti prostě jako budu pořád hrát. No.
A to setkání se Zuzanou Navarovou, jak to proběhlo vlastně, jak se stane, že se člověk dostal do kapely, no, tehdy už takhle legendární?
U nás na konzervatoři tehda Jana Dejla byla skupina lidí, filmařů, který natáčel takový dokument. Takový film prostě. Vybrali si 10 lidí a oni vlastně filmovali život těch lidí, různých, jako, ale jako od nás ze školy. A já jsem byl jeden z těch 10 lidí a já jsem tam říkal, že chci být slavný, že by jsem chtěl prostě jako hrát, že nechci učit a že prostě chci jenom jako hrát jako koncerty. Pak se stala taková situace, že Mirek Janek, režisér tohoto filmu Hamsa, který pak jako vzniknul, se potkal s jednou režisérkou srbskou, Mírou Erdevičky, která natáčela film o Věře Bílý, takový dokumentární film. A oni potřebovali nějakého harmonikáře. Ale nakonec k tomu nedošlo, nikam jsem nejel, ani jsem s nima nehrál, ale protože Věra se hodně jako kamarádila se Zuzkou, tak takhle se Zuzka o mě dověděla, protože oni potom taky hledali harmonikáře s Ivanem Gutierrezem, a tak mi zavolala prostě o svaťáku 98. A pak jsem šel s ní prostě na zkoušku, na rejdiště, a tam byl Ivan a Camilo, a myslím, že i Franta, ne Franta, tam nebyl Franta Reba. To už jsem viděl potom až v létě v besedě na zkoušce a prostě mě vzali jako. Vzali mě k sobě do ty kapely.
No a vy jste se po odchodu paní Navarový na onen svět stal zároveň textařem i skladatelem hudby.
Ano, to už jsem se stal ještě předtím, než Zuzka umřela, protože Ivan Gutierrez v roce 2000 od nás odešel a šel do Španělska na několik let. Takže a Ivan jako byl spoluautor se Zuzkou a Zuzka vlastně mi řekla, že by jsem měl něco jako složit, aby jsem jim pomohl v tomhletom, v této sféře. A tak jsem něco složil a jim se to líbilo v kapele, všem prostě, že to je v pohodě, že to chcou hrát, a tak jsem složil další písničku a další a další a další a už jsem si v tom byl takový jako jistější. Zuzka mi říkala taky, že když tam není Ivan, budu muset zpívat, takže prostě mi ukázala nějaký techniky, aby prostě jsem si posílil hlasivky a něco takového, prostě nějaký cvičení hlasový. A pak časem jsem si byl v tom jistější a jistější. A takže takhle jsem ji začal zpívat, že vlastně jsem jako musel.
Takže za to, že jste mě dojal téměř k slzám teď na koncertě v besedě, mám být vděčný paní Navarový, protože bez ní byste nezačal zpívat.
Samozřejmě, aby jsem bez Zuzky Navarový ani byste možná skoro se nerozbrčel, protože bych tam ani nebyl. Takže já jako vděčím Zuzce úplně za všechno.
To by byla veliká škoda teda. A vy jste mě vážně dojal.
To bylo
nádherný.
Já rád dojímám lidi.
Já se to občas stydím, ale bylo to krásný. Jako, no.
Stydět se by člověk za to neměl. Za slzy se člověk by neměl stydět.
No vidíte, a vy máte kapelu teď, ta se jmenuje Slzy štěstí, jestli se nepletu. No. Romsky, jak se to řekne?
Bachtala psa.
Bachtal a psa?
Bachtale a psa.
Bachtale a psa. A jaká je historie téhle kapely?
Historie téhle kapely je taková, že jsem ji založil si v roku 2009 s Petrem Horvátem, s kterým jsem se seznámil na hraní v nějaký vinárně tady v Praze. A ta sestava se různě měnila počas těch let a teď už asi 5 let hrajeme takhle a je to jako, je to dobrý a jsem s tím spokojený až na to teda, že teďkon jsme dlouho nic nového nedělali, protože jsem nebyl na to moc zdravotně dobře. Měl jsem velký deprese a tak dále, který jsem musel řešit s doktorama a s terapiema a různě prostě. A takže teďkom se chystáme prostě tvořit něco nového. Teď v sobotu jsem o tom mluvil s Petrem, že už bychom měli prostě něco dělat novýho a aby prostě jsme měli nový impuls, chuť vůbec jako, protože když hrajete pořád to stejné, tak pak už jako samozřejmě hrajete jako s životem, protože jináč by ta hudba byla mrtvá, ale chce to prostě pořád tvořit něco. Takže jsem rád, že Petr s tím přišel, protože hodně potom to cítím, když nikdo jako není iniciativní, že to je všecko jenom na mě. A když Petr s tím přišel, tak mě vlastně strašně jako udělal radost, že...
Vám spadl kámen ze srdce.
No, že chce prostě něco tvořit novýho, že má písničky nový a tak dále, tak dále. Takže to je super a těším se na to, na tu tvořivost nějakou zase jako další.
No tak to já se těším taky, asi nejsem sám. Povězte mi, ty vaše písničky, je v nich hodně humoru, ale jsou dojemný. I ta vaše, teď jsem byl na tom koncertě, kde jste vlastně hráli písničky jak vaše, tak paní Navarový. A i ten váš přednes vlastně těch písniček paní Navarový. A teď nemyslím jenom ten vámi zpívaný, ale i ten přednes, nebo jestli se dá říct přednes, prostě to, jak hrajete ty písničky na ten akordeon. Já jsem dlouho nezažil, aby mě běhal takhle mráz po zádech. Takhle poznám dobrou muziku vždycky, jo. A jak to děláte, že to je
taky,
takhle
taky jako... Taky mi koním mráz po zádech, když se mi něco líbí.
Jak to děláte, že to je takhle citlivý, přitom jste prostě obrovský chlap, jako... Takový hřmotný.
Jsem obrovský, tak mám i velký srdce asi, no.
Čím by to být mohlo, no?
Tím srdcem asi, no.
Že vy jste zároveň sportovec, to...
Byl jste
sportovec, ale nejen tak nějaký, vy jste byl dvojnásobný mistr Evropy v juniorské kategorii.
Ne, v žácích, to už je dávno.
No, je to dávno, ale furt jste byl mistr Evropy, já jsem se dostal nejvýš někam k okresnímu přeboru ve sportu.
Já jsem strašně makal a mě to strašně bavilo. No, já jsem od 10 let sportoval, byl jsem pořád v tělocvičně, pořád jsem něco dělal, pořád jsem hrál buď golbal, nebo jsem cvičil, posiloval, běhal jsem po kopcích v Levočí s vychovatelem a mě to strašně bavilo. Mě bavilo to se zničit, protože když se úplně zničíte fyzicky, pak ten pocit je super, protože endorfíny prostě se vytvářejí a pak, když jsem to přestal dělat někdy nebo míň v 20 letech, tak mi to chybělo, i jsem se třeba hůř pohyboval, orientoval, myslím, v prostoru a chybělo mi to fyzicky, mi to chybělo. Pak jsem po 5 letech potom zase začal hrát golbal a zase to bylo lepší, zase jsem cítil líp.
A hrajete ještě golfbal?
Ne, už jenom fakt rekreačně, že si občas zajdu prostě za klukama na trénink.
Jenom vysvětlit divákům, golfbal je takový ekvivalent vlastně házený, by se dalo říct.
Házený asi, po zemi.
No.
Lidi, kteří budou chtít se na to podívat, tak když si dají golbal.cz, tak si to najdou na internetě a je lepší se na to podívat, jak to vypadá, než kdyby jsem to vysvětloval.
Jasně. Náš projekt se jmenuje Svobodný prostor. Když se řekne svoboda, co je první věc, která vás napadne?
Že si člověk může dělat, co chce. A že si může říkat, co chce, mluvit, jak chce. V rámci slušnosti, že může cestovat kam chce a že není omezovaný žádným režimem.
Myslíte si, že tu svobodu stále máme?
Myslím, že tu svobodu stále máme a malinko se bojím, že aby se to v budoucnosti nezměnilo. Ale doufám, že ten můj strach není na místě.
No tak to taky doufám.
No tak když jste nevědomý, tak samozřejmě když nevidíte, prostě tak ten nedostatek zraku prostě vás omezuje. Omezuje vás v tom smysle, že nemůžete se vydat jenom tak někam, kde to neznáte. A v tomhle to je to podstatné, že vlastně nemáte svobodu toho volného pohybování se sám o sobě, jako jenom když se sám rozhodnete, že byste chtěli jít třeba do lesa nebo někam, kamkoliv prostě, tak tu svobodu nemáte v tomhle to.
Protože v jedné té písničce, která je myslím i na tom novém albu, nebo jste teda říkal, že už není úplně nový, co se týče času, ale na posledním albu, Tramvaj číslo 9, tak tam zpíváte něco v tom smyslu, že se zamyslíte, přejdete zastávku, pak vás lidi v dobrý víře zase posadějí na tu tramvaj, vy zase přejedete, protože vám někdo chce pomoct. Nevidomý člověk se hodně musí soustředit na to, jak se pohybuje, kde se pohybuje. A jak to děláte? Počítáte
kroky? Já mám pejska a když máte psa vodícího, tak vlastně nemusíte být pořád té přítomnosti a můžete si myslet i na to například, že co budete vařit nebo co bude večer, protože ten pes za vás vidí. Pokud jdete bez psa, tak musíte vlastně pořád být v přítomnosti a vědět, kde zrovna jste, musíte si to uvědomovat. Ale je to automatický, samozřejmě každý nevědomý člověk, když jde sám bez psa, tak prostě žije v té přítomnosti.
A vy jste přišel o zrak ještě za dob reálného socialismu. Vy jste původně ze Slovenska vlastně.
Ano.
Když srovnáte tu dobu, dejme tomu před revolucí nebo začátek 90. let a dnešek, je to nějak kvalitativně lepší vzhledem k tomu vašemu handicapu, že třeba jsou, dejme tomu, líp vybavený tramvaje nebo
no,
služby líp fungují?
Určitě. Na začátku 90. let vůbec jako nebyly ozvučené křižovatky, semafory. Teď je to v Praze skoro všude. A lidi se chovají jinak, protože za komunistů nevědomí lidi byli prostě nejenom nevědomí, ale různě postižení, byli odsunutí mimo společnost do nějakých ústavů a společnost nebyla zvyklá, že je vidí na ulici, že se s nima potkává, takže teď je to jiný. Lidi už si na to zvykají, za těch skoro 30 roků si na to docela dost zvykli, takže spoustu lidí se vás zeptá a nedělá jim to problém, jestli nechcete pomoct.
A co byste uvítal z nějakých těch technických řešení třeba v Praze, aby bylo líp vymyšlený, aby vám to usnadňovalo život? Je něco takového?
Neuvědomuji si nic, co by mohlo být lepší. Já myslím, že je to docela v pohodě, že člověk je tady v rámci svých možností fakt jako svobodný. Že ta společnost mu dost jako pomáhá, že je to v pořádku.
No tak to je dobrá zpráva.
Ano.
To je prima. Jak se díváte na... Mimochodem používají nevědomí spojení, jak to vidíš, nebo jak se
ano,
díváte?
Ano.
Jo, není to neslušný
vždyť, to
ode mě
neslušný,
nějak bych nerad. Jak se díváte na ten neustálý konflikt mezi českou většinovou společností a Romy? A teď, abych to jako vysvětlil, to, co mě trápí. Mně se často stává, že se bavím s lidma a ti říkají, hele, my tady žijeme s Romama, je to prostě komplikovaný a nikdo nás neslyší. Jo? A zároveň já jim říkám, hele, ale jako rozumím tomu, že tu může být prostě několik Romů, který dělají věci, které nejsou asi úplně v pořádku, porušují zákon třeba, nebo se chovají hlasitě, nebo tak. Ale zároveň moje životní zkušenost je, že já jsem potkal mnoho Romů, protože já jsem z Chomutova, respektive z Jirkova, tam je velká romská komunita, a já jsem nepotkal ve škole ani v práci Roma debila, jo, snad až na jeden případ. Všechno to byly vzdělaný, slušný, hodný lidi, nezřídka muzikanti. A vždycky, když těmhle argumentuju, když těm lidem říkám, hele, já jsem potkal 10 lidí, to znamená 10 rodin slušných, normálních cigánů. Jo. A ty lidi mi vždycky řeknou, tak to je výjimka, většina cigánů jsou prostě zlí idioti. A říkám, jak to, že to je výjimka, když já mám tuhle zkušenost, proč to je výjimka? Jo, jak vy se na tohle díváte?
My Romové jsme přece jenom jako jiný etnikum. Máme prostě jako něco v sobě jako zažitýho, něco zakódovaného. A třeba nějaký, u nás žije 5 etnik romských. Mm-hmm. Jsou to olašští Romové, maďarský Romové, který je málo, český Romové, který je taky málo, protože byli vražděni za druhé světové války. A většina je tady slovenských Romů a pak Sinti, to jsou německý Romové. A každý to etnikum se chová, má něco v sobě jako specifického, hlavně prostě ty olašští Romové, který vlastně mluví strašně mluví na hlas, když jsou na ulici a tak dále a tak dále. Ale to neznamená, že by vám chtěli ukrást peňaženku nebo by vás chtěli zbít. A já jsem se potkal v životě s Romama, za který by jsem se třeba styděl. Ale většinou jsem se potkal s Romama, který podám ruku a vůbec se za ně stydět nemusím. A taky jsem se potkal samozřejmě s lidma z majoritní společnosti, který vůbec nebyli v pořádku a bohužel je to prostě jako, nebo bohužel prostě, je to většina, byla to většina lidí v mém životě, kteří byli v Hovada, kteří byli z majoritní společnosti a až strašně moc jako zlí například. No. Hmm.
Co byste řekl majoritní společnosti, která vždycky, já mám tu zkušenost, že lidi řeknou, já nejsem rasista, ale něco, ale tamhle prostě ty Romové jsou nějaký. A já říkám, hele, já znám prostě jenom slušný cigány, jsou vzdělaný, znám lékaře, učitele, sociální pracovníky, hasiče. Proč se furt mluví o těch Romech, kterých je podle mýho názoru
protože
menšina.
Protože jsou jiný, protože jináč vypadají,
jsou víc slyšet,
jináč
možná,
se chovají třeba a jsou jiní, jsou prostě jiní a to člověku vadí, když je někdo jiný a nechová se tak podle jeho představ.
No ale proč myslíte, že se neustále potřebuje společnost, ta majoritní, ta řekněme moje třeba, jo, navážet prostě do těch nejslabších, jako jsou minority, ať je to romská, vietnamská, protože Vietnamci to se zase říká, že nám berou práci a tak dále, místo toho, abychom chválili to, že jsou pracovití, že jo. Místo toho, abychom si všímali těch lidí z té minority, který něco dokázali, něco umějí.
Já nevím. To já vám na tomhle to nedokážu odpovědět. Ale když bychom měli mluvit jenom speciálně jako o Čechách, tak tohle to je docela běžný, že tohle to, co vy říkáte, že lidi prostě se často navážejí do toho člověka, který vypadá nějak jináč, který prostě je někde vidět, který, nebo i do souseda, který má víc peněz, nebo do souseda, který má víc lepší auto, nebo prostě někomu se něco podaří a ten člověk, druhý člověk mu to závidí. Bohužel v Čechách je tohleto hodně, hodně častý. A je to malost. Je to malost, která je neuvědomou, kterou si lidi, kteří takhle se chovají, si to neuvědomujou. Tuhletu malost, kterou si prostě nedokážou přiznat. Oni si ji nedokážou přiznat. Kdyby ji viděli a dokázali si ji přiznat, tuhletu malost, tak pak budou větší. Ale bohužel to se pojí právě s tou malostí. Je to takový trošku zacyklený kruh, uzavřený. To se pojí s tou malostí, že si to uvědomovat nechcou.
No, protože to dá práci, že jo? Uvědomit si, že jsem v něčem špatnej.
Ano, protože to ublíží.
Nebo v něčem hloupej, že
ublíží to tomu zlej. Člověku samotnému, když si uvědomí, a já jsem tady někomu křivdil. A radši prostě budu křivdit, než si uvědomovat, že jsem udělal něco zlýho, něco špatně. A to je právě to, co by si lidi měli uvědomit. A pak ta společnost bude se chovat jináč. Pak to bude i lepší třeba. No.
Zuzana Navarová, vaše kamarádka dlouholetá, v jednom rozhovoru z 90. let řekla, že si váží lidí, kteří jsou pracovití, něco umějí a který v sobě nemají svini. Takhle přesně to řekla. A to se mi hrozně líbilo, protože velmi podobně já si vybírám přátele, protože mám rád šikovní lidi, ale nesmí to být lidi, v kterých by byla byť jen špetka svině.
No, samozřejmě. To je já myslím, že spoustu slušných lidí takhle uvažuje.
Pane Vihári, je něco, co byste chtěl říct lidem?
Lidem, co by jsem chtěl říct? Já nejsem žádný takový člověk, který by jako měl
někomu
něco vzkazovat. Já bych chtěl, aby lidi aby lidi byli tolerantní vůči chybám jiných a aby měli soucit třeba soucit s lidma, soucit tam prostě, kde je to na místě a tak já to budu dělat a budu se takhle jako snažit to dělat taky a doufám, že nějaká můza přijde, aby jsem mohl lidem něco předávat se ještě, protože já nic jiného neumím, jenom hrát a zpívat.
Ale to umíte skvěle.
Doufám, že to bude mít nějaký osud, nebo že lidi z toho budou mít radost, když to budu dělat.
Tak to já taky doufám. Pane Vihári, mějte se krásně a děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
tak vám podám ruku.
Naschledanou.
Díky.
Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpunkové kapele Špuntkvaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuju taky mojí střihačce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbyňkovi Lídlovi. Děkuji samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.